Kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Hezký večer, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače CS. Zdravím vás, kteří právě posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění ze studia Helen. Tento pravidelný čtvrteční pořad vám nabízí zajímavé hosty, důležité informace, postřehy, komentáře, názory a argumenty, na které můžete reagovat a prodiskutovat je společně s našimi hosty i vy. Pokud zavoláte do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo napíšete mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Pro dnešní vysílání komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění jsou připravená tato dvě témata. Nejprve budeme mluvit o tom, zda je svět opět na Titaniku. Poté zazní odpověď na otázku, kam se řídíme. Chybět samozřejmě nebudou vaše otázky a pokud nám zbyde čas, pak ještě přidáme pohled našich hostů ve studiu na současné dění. Nyní už ale představme dnešní hosty. Doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil, kterou nemusím představovat, protože ji všichni velice dobře znáte. Hezký večer.
Dobrý večer.
Inženýr Ladislav Kubizňák, který pracoval jako důstojník československé rozvědky pod diplomatickým krytím ve Spojených státech mezi lety 1985 až 89, je autorem knihy Polygon z pamětí československého zpravodajského důstojníka, ve které jsou zaznamenány vzpomínky od náboru, výcviku a prvních misí po reálnou práci špiona. Jsou to autentické a otevřené vzpomínky. A je to muž, o kterém mluví ti, co jej znají jako o pracovitém, spolehlivém a zodpovědném. Ladislav Kubizňák, hezký večer.
Dobrý večer.
A protože úvod dnešních komentářů bude patřit knize Polygon, je tu s námi i Michal Bígl, předseda krajského klubu Aliance národních sil Hradec Králové, který má spousty otázek. Hezký večer.
Hezký večer všem, dobrý večer.
Tolik úvodní informace, začínáme, příjemný večer a příjemný poslech.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Začneme tedy knihou Polygon z pamětí československého zpravodajského důstojníka. Co bylo impulzem, že tato kniha vzpomínek vznikla? A jak vás vlastně napadlo napsat knihu o tak nevděčném povolání?
No, knihu jsem napsal bohužel až po 30 letech o ukončení aktivní služby a motivací bylo, že mám dvě malé děti, dva synky, tak jsem si říkal, že je potřeba, aby něco udělali o svým tátovi. To bylo poprvé a po druhý jsem si říkal, když jsem se díval na literaturu posledních 30 let, tak z bývalých důstojníků rozvědky téměř nikdo nic nenapsal, což mě velice mrzí. To byly hlavní důvody, proč jsem se do této knihy pustil s velkým časovým odstupem. Kniha vyšla až v roce 2019 v Gradě a byla poměrně rychle rozprodaná. To je tak letem světem k tomu, proč jsem se rozhodl to napsat.
Vznikne ještě nějaká další kniha, nebo je to vlastně jediná kniha, ty paměti?
Není, pak ještě psal Olin Jurmal, psal knihy, asi pět knih, kde procházím se svými příspěvky. Ale autorem byl on a já, on už bohužel zemřel před rokem. Čili to jsou další knihy, kde popisují krátké historky z aktivit našich, tenkrát zahraničí.
A co Miroslav Polerajch?
Miroslav Polerajch taky, s ním jsem, já mu říkám Miroslave, ty jsi mě vyhodil tenkrát 90. ze zahraničních věcí, tak ti teda děkuju. No. A docela jsme se skamarádili, protože on tam byl ve Státech dlouhou dobu, měl dobré kontakty, dobrou úvahu a mohli jsme diskutovat ještě zpětně řadu případů, které probíhaly ve spravodajské službě nebo v aktivitách rozvědky československé zpětně o 20-30 let zpátky případy, což pro mě bylo velice zajímavé. Měli jsme tam některé, jakoby se říká, zběhy, o kterých, když jsem se bavil potom tady s Polerajchem o nich, tak jsem si říkal, sakra, to mohl být podstav, to znamená speciálně vyslaný agent, který jakoby říkal, já jsem s vámi, ale přitom dělal na československou rozvědku.
Já se chci zeptat hlavně na to, vy jste říkal, že tu knihu Polygon jste vlastně napsal pro své děti, aby znali dobře svého tátu, aby věděli, co dělal, aby věděli, že to, co dělal, byla práce odpovědná a byla to práce zajímavá. A rozhodně to nebylo o tom, že jejich táta nebyl čestným nebo že to byl nějaký zlý člověk.
No samozřejmě, to je důležitý, protože tohle je normální práce jako každá jiná, schánět utajované informace, to ne, že si přečtete noviny a máte informace na stole. Ty utajované informace získat, to je poměrně náročný úkol a nesmíte ohrozit zdroj těch informací. Čili tam, co se člověk pohybuje někdy po minovém poli, dost. No. Což se podařilo, jako jsem tam přežil těch pět let bez nějakého velkého ohrožení. A nakonec já jsem se do Spojených států dostal v roce 85 a ten rok se také nazývá rokem špionů. To proto, že v té době se podařilo zavrbovat v New Yorkském úřadu FBI Hansena, to byl špičkový agent, a ve Washingtonu začal působit Ames. Aldrich Ames to byl šéf kontrarozvědky CIA. Čili to byli lidi, kteří v té době začali spolupracovat a dávali řadu vysoce cenných informací.
Já jsem četla jednotlivá hodnocení lidí, ano, kteří se pohybovali kolem vás nebo kteří vás znali, ale i těch, kteří vás neznali a četli tu knihu, A všechna ta hodnocení nebo naprostá většina těch hodnocení je kladná a dokonce ti, kteří vás dobře znají, tak vás hodnotí velmi kladně. Čím si vysvětlujete, že tak nevděčné povolání se přeci jen dá vysvětlit tak, že je potřebné, nebo že bylo potřebné v té době, je samozřejmě potřebné do dneška.
Povolání je tak staré jako lidstvo. Máte prostituci a špionáž. No to bude neustále, to budou obory, které budou neustále funkční a jenom se budou díky technologiím, tím myslím teďka zpravodajskou činnost, rozvíjet. Jo, protože nynější technologie umožňují rychlejší přenos informací než v našich časech. No a já jsem vždycky, víte, já jsem vycházel z toho, že člověk musí být, i když jste tady jako zakonspirován, jako by schován, máte krycí jméno, nikdo o vás nesmí jako vědět, co jste v podstatě. Takže já jsem vždycky byl takovým stoupencem otevřenosti. Proto jsem se snažil tu knihu napsat spíše otevřeným než uzavřeným způsobem, aby to působilo jako normálně na čtenáře.
Jak jste mluvil o těch zpravodajcích, já se chci zeptat, mají to tedy teď, když říkáte, že využívají veškeré technologie, které tehdy nebyly, zpravodajci jednodušší?
No, jednodušší to nevím, protože ta protistrana, nejsem v biznesu už pár let, ale ta protistrana má podobné možnosti ochrany, obrany proti těm novým informačním technologiím. Čili tam to může být vyrovnané. Mají to teda horší ty naše služba s tím, že teďka my jsme působili v Americe, dnešní rozvědka působí na území, já nevím, Běloruska, Ruska, nevím, neumím si představit, co tam dělají, protože tam ta kontrarozvědka je poměrně silná a umí vychytat dost věcí.
Pojďme k otázkám Michala Bígla, protože ten je jediný z nás, který knihu začal číst, čte ji dopodrobna a má spousty otázek. Dejme mu prostor. Michale.
No tak zaplať pámu, já jsem v té roli nyní jako, že se budu ptát a je to velice příjemný, že se budu ptát. Já jsem právě minulý týden došla, tak jsem hnedka otevřel a musím říct, že to je naprostá lidově řečeno pecka. Čte se to opravdu jedním dechem a zhruba v půlce a je to naprostá, jako každému teda, musím říct, kdo o to stojí samozřejmě. Já jsem si přečet na internetu úvod a to mě úplně ohromilo a dostalo a už letěla poštou. Takže a mě strašně zaujalo, jak vlastně jsem si tam udělal nějaké otázky a když jste odletěl do Ameriky v tom roce 85, tak jste nastoupil na stálou misi při OSN a do pátého výboru. A mě by jako třeba moje otázka číslo jedna hrozně zajímalo, co ten pátý výbor byl, ano. Co to bylo.
Valné shromáždění rozvíjí 6 výborů. Pátý výbor je finančně administrativní. Ten se zaobírá rozpočtem OSN, personalistikou OSN, financování mirových sil a tak dále a tak dále. Pátý výbor zakončuje, vždycky v prosinci jsme měli poslední zasedání, téměř, já nevím, 20. prosince, diplomati z 1., 2., 3., 4. a 6. výboru už byli doma a my jsme neustále něco řešili, protože ten náš výbor vždycky uzavíral valné shromáždění ten rok. Tam bylo pro nás zajímavá personalistika, protože i mým jedním z úkolů bylo dostávat naše lidi do aparátu OSN. V New Yorku, nevím, v Ženevě, v Africe, prostě kde se dalo, kde bylo nějaké místo. A tam jsem měl velice intenzivní styky s tehdejším generálním tajemníkem OSN, s jeho asistentem a Kofi Annan, který se pak později stal šéfem OSN. A podařilo se nám pár lidí je prosadit do aparátu. Protože to byly lukrativní místa, hodně se tam angažovali Filipíny, ty měly přes zastoupení. A když jsme to tam řešili, i s undersecretary general, to byl Ahtisaari, který se stal později prezidentem Finské republiky, tak jsme dostali od něho jako podporu a podařilo se nám v tom pátém výboru udělat kus práce. Pak jsme se hádali o příspěvky do pokladny OSN s Američany, kteří vždycky měli zpoždění s platbou, já nevím, 300-400 milionů dolarů. A pak na nás byly ještě velký tlaky ze strany odborů v OSN, které chtěli neustále zvyšovat platy. Čili to byla letem světem práce, problematika pátého výboru, která ale pro mě byla jako krycí činnost. To nebyla hlavní činnost. To Prahu nezajímalo. Prahu zajímalo sběr utajovaných informací.
No a i hnedka otázka číslo dvě, jestli můžu být takhle jako to, setkal jste se tam se zajímavými osobnostmi, jako Ronald Reagan, Helmut Kohl a další, tak a to bylo tam vždycky tak jako jeden odstaveček, nebo jako jedna stránka, jsou nějaký, jak se říká, jako v bakalářích, nějaký zajímavý příhody z natáčení, jako s těmi.
Tak samozřejmě měl jsem tu možnost si tam dostat se do blízkosti tehdejších světových politiků, jako byl Hromotluk Helmut Kohl. Ale na mě nejvíc tenkrát zapůsobil Gandhi mladý. Ten měl takovou jemnost, takovou auru. To jste úplně cítili půl metru od něho. Měl jsem tam i tu čest, že jsem pomalu, no, nevrazil, ale škrtl jsem o Margaret Thatcher, která šla s mým kolegou z pátého výboru, tak jsem se jako mírně omluvil, můj kolega Brit mě představil, Madame Thatcherová na mě, řekl bych, teď budu nezdvořilý, ona měla velký takový zuby, jo, tak je na mě tak úsměvně vycenila, jsem říkal, sakra. Byl tam Hosni Mubarak třeba, jako egyptský prezident tehda a další činitele. Samozřejmě nemohu vyloučit ani prezidenta Reagana. To jsem stál s Libanoncem v takovém koridoru, on byl po projevu a vycházel z ty haly a já na něj křičím, žádný kompromis, pane prezidente. Jo. A on na mě nazdár. Čili v tu chvíli já třeba jsem pochopil jeho osobnost. A úplně jsem se na něho díval jinak, než to, co jsem četl v různých novinách, jaké je hrozné, jaký to je nepřítel, kde si cosi. To byl velice příjemný, aktivní člověk, jo, který jako odpovídal, který reagoval a sympaticky. S tím se člověk by mohl i dobře pobavit. No, jenže tam zase máte ochranku jeho a tak dále. Libanonec mě tahal za ruku, říkal, už to nech, nebo nás tady zavřou. Tak a další takovou osobností, kterou jsem tam potkal, to byl velvyslanec tehdejší Spojených států v OSN, Walters, který byl předtím náměstkem ředitele CIA a znal asi tak 5 jazyků a k němu jsem se dostal velice náhodně, já to taky popisuji, šel jsem na recepci na americkou misi. A přede mnou stáli v diplomatické léně, kdy vás jako vítají, stáli nějaké Arabové a tak dále. A pak jsem přišel já k němu. Já nevím, co mi to chvíli napadlo. Podávali jsme si ruce a já jsem ho oslovil rusky. Zdravstvujte, tavaríš generál. A on se popadl za břicho a chechtal se tomu snad 5 minut. Jo, nikdo nic nechápal. A výsledkem toho bylo, že za 3 týdny mě přišel od něho na ambasádu zvací dopis, že mě zvou na New York University k studiu, takovému kurzu, kam jsem nastoupil po souhlasu samozřejmě Prahy a tam jsem byl jedinej z východního bloku, který tam mohl vyslyšet ten kurz. No, tak to bylo asi takhle tím světem k těm lidem, kteří tam byli.
Můžu se do toho taky vložit?
Ano, Vladimíra Vítová.
Jo. Mě tady jeden kolega píše, napsal mi 2 otázky. Já si je dovolím přečíst. Tady reaguje na e-mailu na to, co jste teď říkal. A on se ptá, jak na vás působil generální tajemník OSN Kofi Annan, protože to je jako generální tajemník OSN, to je figura světového formátu. A ano. Pak byl znám.
Ano. No, Kofi Annan, já jsem ho potkal, když byl když byl asistent sekretary, to bylo ASG, protože k němu jsem chodil řešit ty naše problémy pod zastoupení východní Evropy v aparátu OSN. A pak jsem jenom říkal Kofimu, Kofi, z tebe bude generální tajemník. A on tak na mě koukal, no a pak se to stalo, že byl. Čili Kofi Annan byl dobrý, měl tam svého kluka, ten tam začal něco taky scizovat, bohužel, ale on je jako člověk, byl velice jemný, byl vyrovnaný, byl otevřený, bylo s ním příjemné se setkávat.
No a když vlastně vy jste byl součástí takové atmosféry, podle toho, co vyprávíte, že to opravdu byly osobnosti.
Ano, ano, osobnosti.
A jestli teď tam tedy nejste, ale dá se poznat hodně z televize a tak, tak dokážete to posoudit, jaká je tam garnitura teď v tom OSN?
No to radši na mě nechtějte, protože to je prostě aj nehrůza.
Že lze to posoudit?
Současnou jako garnituru, která se týká OSN, já ty lidi neznám, ale pokud vidím jejich nějaké vystoupení, tak, na mě, tak to na, nepůsobí na mě přesvědčivě. Vemte si třeba teďka, Spojené státy se rozhodly, že budou dodávat na Ukrajinu náboje s jaderným, tam byl nějaký, uran v tom, aby tam mohli střílet. Ano, ale jenže to je strašně nebezpečný, protože když to tam někde vystřelí, tak ono to je toxický a ten poloměr rozpaduje 4 miliardy let, čili tam ta Ukrajina se pak bude stávat jadernou mohylou. Tam nebudou moc potom pěstovat obilí a další věci. A co k tomu udělal OSN? No téměř nic. Jo? Ticho po pěšině. Takže to je jeden takový příklad, že OSN by mělo být více slyšet.
No a myslíte, že to zvládnou ti představitelé toho OSN, když dokážete porovnat ty osobnosti?
To já pochybuji.
Že to je asi fakt se šup dolů, že?
To je se šup, to už není ta organizace, jak bývávala.
A ještě teda, když jsem se já ujala slova, tak ještě jeden dotaz od Petra, když jste hovořil o té knize Polygon. Jak pana inženýra Kubizňáka napadlo vůbec chtít být špionem? Ještě k té osobní historii.
No, kdo by nechtěl být špionem, prosím vás? Ukažte mě kluka, který by to nechtěl dělat. To je napětí, nebezpečí, všechno možný.
Takže jste chtěl od dětství být?
No ne, tak já... od dětství, to se nedá říct. Vy prostě zrajete a v určitý době, když jsem skončil vojenskou službu, tak najednou se na mě obrátila vojenská rozvědka a začala mě náborovat. To znamená, to už jsem byl vyspělý, vystudovaný vysokoškolák a prostě si mě někde všimli, já nevím kde, a řekli, přišli za mnou a řekli, pojď, nechceš to dělat, tak to teďka odmítněte. Podívejte se našeho prezidenta. Ten prošel tou samou, které já jsem prošel před ním, tím samým systémem. On je prezident republiky, já jsem prezident spolku důchodců, tak jsme ale oba prezidenti. Čili to samé to přišlo až vývojem, jako vývojem, mým vývojem. To nebylo jen tak jako lousknout prsty nebo někde se přihlásit. Prostě ten systém si mě vybral. A pikantní bylo na tom, že mě vybrali vojáci, měl jsem jít do Itálie, jako naučit se italsky, jít do Itálie, no a najednou z ničeho nic, mně přišel ten můj náborář, to byl sympaťák, voják, který se vrátil z Bruselu, z rezidentury, tak mě říká, člověče, my tě musíme předat do civilní rozvědky. Tak mě přehodil do civilní rozvědky a během dvou nebo tří let po vystudování školy a udělání zkoušek a přípravy mě říká šéf, jedeš do New Yorku. Já jsem na něj koukal jako blázen. Jo? No. Protože to byla jedna z nejvíc, řekl bych, obtížných štací, tam se obvykle posílali lidi až po druhém výjezdu. No já jsem tam šel na tvrdo. Hned 20. září 85 jsem sedl do letadla Ilyushin 62M a non-stop letem Praha, New York, jsem se odstnul na letišti JFK v New Yorku a šel jsem pracovat.
Já si myslím, že všechny otázky už padly, nebo ptám se ještě jednou Michala Bígla, Vladimíry Vintové,
zase chtějí zeptat. No já jich tady mám ještě jako relativně spousty, jako jo, ale...
Tak mě položme ještě... Jako...
Napadlo jen tak třeba ve zkratce, když jako v polovině 80. let a přitom OSN, jak vlastně vypadala ta zpravodajská činnost, nebo právě v té knížce hezky popisujete, jak jste se tam s kolegama z FBI tak jako štengrovali jako v autech a teda a jak to všechno bylo takové jako kolegiální, až překvapilo. A vždycky, když se představím jako třeba od Fleminga Bonda, že jo, samozřejmě pro třepat nemíchat, tak první, co mě napadne, no prostě, že to tam jako dva padouši se zbraněma a zidovatýma šipkama a tohleto. A mně to přišlo, já jsem se tu kapitolu hrozně pobavil u toho, jak jste si tam jako navzájem tak jako doplňovali a jste se tam tak nějak jako schovávali jako pak nějaký honičky a pak jste vždycky na ně počkal a jako mně to přišlo úplně, jo, oproti, nebo ještě se zeptám takhle. James Bond nebo tyhle ty témata akční v televizi, je to s realitou, má to k realitě blízko, anebo jen tak jako 3% třeba, nebo 12-15% z toho. No, a co říkáte na Ameriku 80. let?
No, Amerika 80. let byla, že tolný přes Washington Bridge byly $2, což bylo fajn, a galon benzínu stál asi 70 centů amerického dolaru, jo, tehda. Když se podíváte dneska na ceny, tak to je někde nahoře. To byla Amerika 80. let a za $100 jste mohl být celý měsíc živ, jo, když jste nakupali někde v nějakém velkém obchodě suroviny, ovoce, maso a tak dále. Tak to byla Amerika 80. let. Velice dobrý cesty, vybavená síť dálniční, hotely, motely, parky, kam člověk mohl zajet a rekreovat se. Mohli jsme jezdit k oceánu, tam se koupat, bylo velice příjemný. Bylo to, Amerika měla svoje kouzlo v té době. No a co se týká FBI, víte, člověk, nemůžete tam dělat nějakým problémy. To bylo hlavně se, já jsem měl docela takovou zajímavou situaci, že jsem měl každý druhý den sledovací skupinu za sebou, která za mnou lítala po New Yorku a nebylo to jednoduché, protože tam byli, to byli Číňani, to byli Černoši a vy Černocha jako nerozpoznáte jako Bělocha, jo? To nebylo jako jednoduché a Číňana a tohleto, tam jsem se orientoval jenom podle obuvy, protože obvykle ty sledovači se nechávali stejné boty, ale měli si třeba kalhoty, klobouky, košily a takovéhle věci a furt lítali za mnou. No. Navíc jsme měli auta už napíchnuté GPS-kami, čili oni seděli u počítače a viděli, kde jezdíme. Čili to auto jste museli vždycky opustit a jít. A nemělo smysl s nima jako nějak blbnout nebo nějak ujíždět, protože člověk jen naštval. Já si třeba vzpomínám, byli jsme v Kalifornii, v tom parku Sequoia National Park, no a nějak jsme vyjeli ráno, našel jsem tam dobrou hospodu, tak jsme se šli nasnídat, samozřejmě ta celá skupina přišla za náma, jeden stál venku, hlídal autáky, no tak my jsme se najedli a teďka čekáte, až se oni najedí, nemůžete odejít, jo, prostě to nejde, to by bylo špatný velice. No a potom ukážu na toho jejich šéfa Tečko jako time, on ke mne hlavou, já jsem šel. A bylo to dobrý v tom, že jsem měl v té Kalifornii jako velice dobrý takový vztah s nima, protože mě vůbec ničím nedráždili a měl jsem za sebou vždycky 3 nebo 4 auta, ale byl jsem si jist, že tam mám někoho, kdyby se něco stalo, že může přivolat svým systémem pomoc. Šlo to někdy až tak daleko, že jsem byl se zástupcem našeho vyslance tam v nějakém parku, on se nás furt fotil. No a ten zástupce vyslance, to byl čistý diplomat, tak se strašně naštval a pomole, já nevím, tam byla scéna. No tak já jsem šel k telefonu, zavolal jsem na stálou misi USA, tam byl Office for Foreign Missions, tam byla paní, která nás měla na starosti, tam my jsme vždycky, když jsme opustili Columbus Circle, jo, to bylo určité omezení kde jsme se mohli pohybovat, tak jsme museli notifikovat, že jedeme třeba do Kalifornie. Tak jsem mi zavolal, říkám, je podívej, ne, no, tadyhle máme problém s touhle slavací skupinou, jo, tak něco s tím udělejte, protože zástupce Olislance je strašně rozčilený. Během půl hodiny byla ta skupina stažená, jako ze sledování. Čili to byl Utah, jo? Tam byli nějaký, já nevím, nějaký divný lidi, no, na tom FBI. Čili takhle se dalo s nima pracovat. A poslední takový případ třeba, byli jsme v San Francisco a potřeboval jsem vrátit auto do firmy Alamo a jet na letišti a stihnout takhle do New Yorku. No samozřejmě jedete, člověk si to neuvědomil, neděle, trafik, teď tam skáčete, a říkám si, no takhle já nedojedu. No a pak tam přijela, najednou vidím takového bílého Forda, přijela před mě holka, ukázala a já jsem jel za ní, to bylo FBI, ta mě odvezla uličkama na letiště, abych stihnul odevzdat auto a nastoupit do letadla. Čili když jste měli s nimi takovýhle nějaký vztah, tak to bylo v pohodě.
Ještě tu máme jednu otázku.
Ano.
Dejme tomu, že bude závěrečná. Jarda se ptá, co říkáte na našeho pana prezidenta jako zpravodajce.
No, já nevím, tak on nikde nebyl venku jako zpravodajec, tak to je těžko posoudit. Jako. On pouze prošel nějakým základním výcvikem, ale operativně nikde nepůsobil. Ze doby mé. To bylo asi v hodnosti podplukovníka. Byla to zřejmě nějaká rezerva kádrová někam, ale nevím o tom, že by byl někde venku, čili tam asi se nic neděje.
Takže jeho minulost by nám vadit neměla.
No to neříkám neměla, ale on přímo, aby byl někde vyslán, já nevím kam, on umí francouzsky a anglicky teďka, nebo se učil, tak kdyby šel třeba do Francie, no tak tam bude působit jako nějaký vojenský ataše. Člověk bude dělat operativu takového nic, o něm nevím, nebo jsem se nedoslechl.
Dám ještě poslední příležitost Michalu Bíglovi na úplně závěrečnou otázku, abychom zakončili toto první téma a vrátili se k těm tématům, které jsme avizovali. Michale.
Tak teď jsem vybral takovou jako perličku. Když jste se dozvěděl, že v podstatě došlo k takovým geopolitickým změnám na konci 80. let, že v podstatě jsme byli zaprodáni, vyměněni a prodáni, bylo hospodářství, teďka z pohledu jako kontrarozvědky nebo prostě z těch tajných jakoby informací, opravdu jako vyčerpaný. Nebo třeba dejme tomu jakoby socialistická nomenklatura právě jakoby toužila po jakoby západní materialismu a teď to beru jako opravdu z pohledu třeba těch tajných informací, jestli opravdu ty špičky, ať už byly v ústředním výboru nebo třeba v KGB, v KGB taky, ale v STB, jestli stáli za to, aby ten převrat, který měl přijít, já teda jsem přesvědčený, že ano, tak jestli si ho v podstatě jakoby přáli a tomu napomáhali, anebo jestli tam byly nějaký frakce a co ta vláda, když se poslala na depeše, tak co vlastně ty špičky jako dělali.
Pochopil.
Děkuju.
Příklad. Já když jsem posílal tu šifru někdy v roce 88, že končíme, že nás Rusové prodali, nebo Sověti nás prodali, tak to šlo samozřejmě na všechny nádraží, to znamená včetně ústředního výboru strany. A já jsem po letech potkal Miloše a Keše a bavili jsme se tady o tom, říkám, když jsem posílal tenkrát šifru. A on říká, já jsem nic takového nedostal. Čili to znamená, že už uvnitř republiky, nebo toho top managementu, byli lidé, kteří bojovali proti sobě a už si skrývali mezi sebou informace. Bohužel. Jo. Nebyl tam typ nějaké silné osobnosti, která by to usměrnila a povolila otěže. O tom jsme se bavili s klukama, třeba když jsem byl v Praze, že je potřeba s tím už něco udělat, povolit, dát, já nevím, živnostníkům, aby mohli dělat, jo, otevřít hranice, no a tak dále, nedělat takový, znáš, takovou pevnost. Co se týká hospodářství, tak nebyli jsme na tom jako nějak špatně, měli jsme je plný jako penzijní fond, peníze jsme měli, no a když to srovnáte s dneškem, tak dneska to je, a jiné, to je prostě hrůza, co se děje a jak jsou lidi bráně jako na hůl. Čili ta ekonomika v té době, když mohla fungovat mnohem lépe, než fungovala, ale měla svůj přínos a měli jsme svůj odbyt. Jo? Tenkrát. Kde byly tady třeba v mém bydlišti, teďka jsem, byl státní statek, zoraný pole. Teďka, když jedu, tak abych hledal pole 20 km od baráku, zvorany. Jo, to je samá pastva, samá kráva, ale ta vítěznost už se strašně znižuje. Takže tam ty prostředky byly, bohužel, tyhle ty v uvozovkách starci, kteří se tam drželi v tom ústředním výboru, tomu jako moc nepomohli a nechali se nést dobou, nebyli akční a tím pádem to všechno šlo. I ty dobré věci z toho socialismu šly vniveč, což teďka na to doplácíme. A navíc teďka před rokem umřel Gorbačov, někdo po něm už ani neštěk pes, jo? Zapomenutý Gorbačov, a ten tomu taky pomohl, protože on svým strategicky nedomyšleným jednáním ve snaze uchovat mír celosvětový se dopustil narušení vyváženého systému bilance sil mezi supervelmocemi, což bylo nejhorší, co mohl udělat pro celý svět. I doteďka se to projevuje viz konflikt na Ukrajině. Čili to byla stručně i úloha tehdejšího sovětského vůdce.
Tolik úvodní ochutnávka z knihy Polygon. Já věřím, že vás také jsme navnadili, že si knihu koupíte, tak jako my jsme si ji už nechali také poslat, abychom byli v obraze. A hlavně mě zaujalo to, že kniha je napsaná takovým způsobem, že prý se čte na jeden zátah a mohou ji číst vlastně i mladí ženy. Všichni si tam najdou to své, tak se na ní těším.
Ale... Můžu ještě poznámku? Ano. Ještě poznámku. Měl jsem na návštěvě mladého Američana teďka v létě u mě na chalupě a on s dalšíma, víte, co oni dělají? Oni si tu moji knihu z češtiny překládají přes Google, překladač do angličtiny. Jo? A čtou to. Jako. Což je strašně zajímavý pro mě.
No. Můžu mít přesto ještě jednu otázku? Mm-hmm. Já jsem se chtěla zeptat, v čem spatřujete důvod, že když jsme ze začátku hovořili, že vlastně jenom vy, pan Polreich, anebo ten pan Olin?
Jurman.
Že vlastně jenom vy tři, nevím o někom jiným, že jste zmapovali tu situaci, jaká tady byla, a že vlastně ti vaši ostatní kolegové drží pusu?
No to jako bohužel. Bohužel s tím já už jako, to mě to mrzelo, proto mě to přinutilo, abych něco napsal. A někteří z nich mě říkali, kam lezeš, co se tady vystavuješ, a tak dále. Dělal jsem besedy na téma špionáže v západních Čechách, jo, přijel na 50 lidí na to. Dělal jsem besedu ještě s Koučerem v Novém Městě nad Metují. Karel Koučer, to je ten krtek CIA, který tam pracoval léta. Čili my jsme dělali takovou aktivitu, aby jako lidé dostali informaci z druhé strany od reálných účastníků tehdejších procesů. Co se podařilo, že v té době bylo zamezení světového konfliktu, že nebyla prostě válka před 30 lety, že to nezačalo. To si bude jako velký plus, že člověk se na tom mohl lehce jako i podílet tady na tom. A jinak ještě ty západňáci samozřejmě, to je zajímavé, teď jsem našel The Wall Street Journal přes knížku a chtěl na mě nějaký specifikace ohledně Ivany Trump, abych jim řekl, protože ona je stejný ročník jako já, no a měli tam nějaký dotazy týkající se bezpečnosti, já jsem to odmít, protože se nechci dostávat do předvolebního boje, protože přes ní by bylo očerněn Trump a tak dále. Jo, tak to je taky zajímavý. A pak se na mě obrátili i třeba německé, francouzské televizní společnosti a natáčel jsem s nimi interview ohledně i té doby minulé a dokonce to odvysílala i Česká televize, což bylo pro mě velkým překvapením, že jsem se jako bývalý ex-pracovník z zpravodajské služby dostal v dnešní době až do České televize.
No a vy jste vlastně konkrétním příkladem toho, že vy jste tu knihu napsal, ta kniha vyšla, je úspěšná, protože média o tom mainstreamová nemají zájem, tak jako není ten zájem o spolupráci asi odborných kruhů s vámi. Ale přesto se vám nic nestalo. Já prostě nechápu tu zbabělost těch lidí, kterým by se taky nic nestalo. A prostě byly by ty jejich paměti cené a stejně to neudělají, že jo?
No. To pak vidíte, když je to pak všecko po, když je, jak to se říká, po válce, pak vidíte charaktery těch lidí. No, bohužel.
Tolik k prvnímu tématu. Pojďme k dalšímu tématu, tématu avizovanému, a to téma Svět je opět na Titaniku. Ve společnosti roste napětí, v Evropě i ve Spojených státech se demonstruje, jedna krize střídá druhou. Tak to vypadá, když svět pomalu zjišťuje, že na dluh nelze žít věčně. Jak říká ekonomka Markéta Šichtařová, svět se mění a to k horšímu. Čím větší potíže má ekonomika, tím více regulace si jako lidstvo vymýšlíme, tím více chceme svět kontrolovat, zdaňovat a zasahovat do všeho. Jenomže namísto toho, abychom tím věci zlepšili, ještě víc je zhoršujeme. Tak se ptám, čeká nás zcela nová éra? A jak to skončí? Jenom rozpadem eurozóny? Nebo je svět opravdu na Titaniku, Vladimíro? Vladimíra Vítová začne.
Teda, tak děkuji za tohle úvodní slovo. No, já jsem zrovna dneska poslouchala, když jsem něco dělala, takové rozhovory a lidi se hroutí z toho, že tady je teda ta migrace a že na nás chystají ten Green Deal a že chystají zákaz těch aut se spalovacími motory a podobně. A všichni ale se stylizují do té oběti, jako tahle vlna se na nás hrne, co my chudáci budeme dělat. A prostě nikdo, ani v těch alternativních médiích, jim neřekne, tak tomu udělejte přítrž. Tak řekněte, že to nechcete, až budou ty volby, nebo dělejte něco, aby ti politici se chovali jinak, ale prostě neřeknou to ani ta alternativní média, nikdo. A pořád se tady stavíme do té roli oběti. Já musím říct, že pokud fakt budeme pořád volit ty strany, které chtějí být v Evropské unii a v NATO, ať už se tváří nebo netváří alternativně, tak prostě to je náš konec. Teď budou třeba volby na Slovensku. Já jsem měla na partnerském vysílači rozhovor na Slobodném vysílači a tam také na tohle došla řeč. Tak tam opravdu ty migranti, teď je tam velký nával migrantů, ovšem je to v rámci migrační politiky Evropské unie. A kdo je nejúspěšnějším teď kandidátem? Robert Fico, který podporuje Evropskou unii, ta strana Směr, a vlastně byl tak dlouho, já ho mám ráda jako politika, je opravdu skvělý, má mimořádné schopnosti řečnické, je chytrý, ale on jako předseda vlády, tak vždyť on to podporoval celou tu dobu, všechny ty akty, kterými se ten stát postupně zavazoval té Evropské unii. Takže mně se zdá, že lidi vůbec nechápou vlastně, kde je ten zakopaný pes, kde je ten kořen a útočí se na špatné cíle. A to by mě zajímalo taky, jak to vidí pan inženýr, který je dnes u nás hostem.
To je pěkný. No vidím to, já nechci být úplně negativní, ale já to nevidím nějak dobře. My jsme před 30 lety jsme měli takzvaný program nenadálého napadení. My jsme sledovali ve Spojených státech příznaky možné toho prvního jako jaderného úderu na Sovětský svaz a na země Varšavské smlouvy. Jo? To bylo proto, protože tehdejší americká doktrína říkala, že klidně můžou zautočit jako první, a to jadernými i zbraněmi. Tam bylo vybráno jim kolik stovek míst v Sovětském svazu i v naší republice, kam by letěly rakety, kam by lítaly bombardéry a tak dále, tak dále. Čili to jsme tenkrát dělali, bylo to poměrně docela intenzivní. Analytika byla v Moskvě a říkala tak, 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 nebo tak. Dneska, když se na to podíváte, tak za tu dobu, od toho roku 89, se na to posunulo o dalších, já nevím, 300-400 kilometrů směrem na východ. Dneska už Rusové říkají Američanům, my vám vůbec nevěříme v ničem. Jo. Byly dány obrovské sankce na Rusko. A to Rusko přežívá, má národní důchod, se jim zvyšuje, já nevím, o 2% ročně teďka. Má výzbroj, dali teďka do běhu už raketu, ten Sarmat, to je Satan 2, to je 200 tonová raketa, která má 10 až 15 hlavic, je to hypersonický, čili tady, když Putin zavolá, tak za minutu to je odpálený po velu a za 8 minut to je někde v New Yorku. Čili ta raketa je schopná rozbít celý východní pobřeží Spojených států. To je asi jediný, co teďka drží nás, jako západňáky, úplného dobití Ruska. Čili ta situace se nebude zlepšovat. Vemte si ten atentát na ten Nord Stream, vyhození do vzduchu. Německo přichází o laciný plyn a ta jejich ekonomika už začíná pomaličku se zhoršovat. To se dotkne nás, jako Česka. To je otázka dalších půl roku a nevím, 7 měsíců, protože jakmile zdražíte nebo nemáte možnost odběru obrovského množství plynu za dobrou cenu, naopak za cenu plynu, která je třikrát vyšší než před, já nevím, 4 lety, no tak samozřejmě to se projeví hospodářství. To se projeví na naplňování rozpočtu státního a možných výplat sociálních dávek a toho všeho. Čili z tohoto pohledu nás nečeká nic dobrého. Spíš se budeme omezovat, spíš nám budou utahovány opasky a tak dále, a tak dále. Je otázka lidí. Lidi jako, víte, oni sedí a čekají, no, nějak to dopadne, no. Vůbec si nějak nevzrušují, co by my se někde chodili. To je pár, to jsou stovky, desítky, který si to uvědomují a mohou něco udělat, ale jich málo. Čili ten vývoj já nevidím dobře, jenom doufám, že generálové američtí a i ty ruští mají tolik rozumu, že prostě nespustějí ty ohromné rakety, protože to by bylo konec už všeho. To z toho jediného já mám strach. Jako reálný strach. Tak, to je takhle ten světem.
No a ještě jednu otázku mám. Jestli vás neudivuje ta rychlost, když jsme hovořili o sešupu těch garnitur, jak to vlastně šlo velmi rychle, kolik to je, 10, 20, 30 let. A všechno je jinak. A jako ta degradace té společnosti jako celé, když by vás napadlo, když jste byl třeba v té Americe a popisoval jste, jak to tam bylo krásné, to my jsme byli tady, tak to bylo asi 1000x krásnější. Jako mě udivuje ta strašná rychlost degradace společnosti. Tak tohle, jak se na to díváte, nebo co tomu říkáte?
No, degradace společnosti, protože jsem byly připuštěny některé jakoby takzvané západní normy, pro kterými nejsme jako zvyklí. My jsme měli jiný systém, dobrý školství, dobrý vzdělávání, takovou tu filozofii života. To tady fungovalo. Bylo to takový jakoby jako v pohodě. Když to ten americký systém, to už tenkrát se projevovali. Tam byli velice bohatí podnikatelé nebo různě advokáti, vysokoškoláci. A ty se scházeli v bytech, jo, a tam dělali strašně orgie sexuálního charakteru. Čili už tam byly ty buňky takového vnitřního rozvratu těch lidí. No a to se postupně začalo rozšiřovat. A s tím, že pak tady měli podporu i americkým velvyslancem ty různé průvody lesbiček a buzerantů, no tak to máte těžký. A podívejte se na katolickou církev, ta je zalezlá a taky téměř vůbec nic neříká. No tak jako, co s tím teďka budeme dělat? No, je to špatný, no.
Máme otázky od posluchačů, píše Dušan. Dobrý večer všem, chci se zeptat, proč nejsou v lékárnách léky. To nikdy nebylo takovej bordel. Začínají nám vysvětlovat, že v okolních zemích je to se zdravotnictvím směrem k pacientům ještě horší. Další alibi. Tohle není nová totalita, jak říkal Babiš ve sněmovně. Tohle je totální rozvrat a neumětelství, jaký tu ještě nikdy nebylo. A čekat od kohokoliv ve vládě nebo ve sněmovně rozumný pozměňující návrh, který by skutečně vedl k ochraně pacientů, to je asi utopie. Zdraví se stává zbožím, a to nedostatkovým. Ústava je pro ně kus hadru, nic tady neplatí. Titanic se potápí, ale na palubě se pořád tančí. Proč to lidi nevidí? Dušan. Tak no, kdo začne? Vy, Ladislav Kubizňák.
No tak Dušan to vidí dobře a už se to dotýká části našeho obyvatelstva, že prostě nejsou léky, pak za chvilku nebude já nevím co, a potraviny, nebo potraviny budou něčím infikované, jako třeba když vezmete potom obilí z určité země a to už je tam, to polo už prošlo nějakým tím jaderným nábojem, tak už máte vysokou šanci, že vy i vaše děti budou mít onkologické problémy, jo, za třeba 5-6 let. Čili to je nejenom léky, ale to je velice i nebezpečná doba v tom, že se rozšiřují vedle do místa konfliktu, který je kousek od nás, na Ukrajinu, i tyto nebezpečné zbraně. Tak to je další takový moment. No a lidé budou na to koukat. Lidé, no prostě lidé nejdou do toho a koukají zatím. To už bude muset přijít o nějaká rána, aby to zdvíhlo všechny ze sedaček a šli něco dělat. Na to nás teprve čeká. No, toto.
Co na to říká Vladimíra Vítová?
Oni, ta protistrana, přesně ví, jak pracovat s těma masama, s těmi lidmi. Používají všechny metody, je to profesionální přístup. Ale ty informace už postupně máme k dispozici i my, vzhledem k tomu, jak jsou rozvité ty technologie informační, tak jako už to není tajemství, spousta těch věcí je k dispozici. A já musím říct, tady fakt oceňuji zcela výjimečnou roli svobodného vysílače. Já prostě nechci ta alternativní média, že tam už přece ti lidé se v tom taky musí vyznat, že neřeknou, kudy vede ta cesta, že neřeknou. A přitom ta cesta známá je, a tu jsem teď uvedla jako příklad to Slovensko, jestliže lidé nesouhlasí s migrací, jestliže nesouhlasí s různými věcmi, které jim otravují život, a zdrojem té otravy života je ta Evropská unie, tak proč pro Boha volí strany, které chtějí Evropskou unii? Jako my nemáme v tuhletu chvíli v rukách jinou možnost, my lidé, co s tím nesouhlasíme, nemáme ty vojenské složky, nemáme policejní složky, nemáme nekonečné zdroje oligarchů, kterým bylo dovoleno stát se oligarchy a podobně. Ale pořád ještě máme teda ty možnosti dělat takovéto rozhovory, psát takové knihy, dělat demonstrace a potom jít k volbám. A my tady ti lidé furt fňukají, že jako nemají žádnou možnost. No tak žádnou nevidí a postupně ztratí všechny ty možnosti. Ale mě opravdu zlobí, že ta alternativní média, která od nich se očekává, vlastně ta alternativní scéna očekává, že ta média udávají ten tón, jako kudy se má jít, nebo jak se to má vidět, to tak je. To je role médií a ty prostě vedou ten dav do pekel úplně stejně jako ten mainstream. Tak takhle se na to dívám já.
Michale, chcete také doplnit?
No tak tohle je slabý přetlouc už, tohle já už já nepřetlučil. To bylo, všechno tady bylo řečeno, co se týče toho Titaniku. Já teda taky nejsem jako optimista teda. Já si myslím, že už nabíráme přes třetí přepážku, už se to, ta voda z té přídi přelejvá směrem ke středu a už na třídě nás už jsou takový možná tak dvě nebo jedna řada prostě nezatopených okýnek. Jako jo, to, ale všechno je jinak jako v pohodě a věci se nehnou do pohybu. Já si myslím, že jako lidi, kteří vědí a kteří studují informace, tak si prostě s touhle situací ani nevědí rady, protože já nevím, 70, 50, možná jako takhle, dost lidí je samozřejmě naštvaných, to jako jo, ale nic nedělá a ten zbytek, který by to chtěl nějak řešit, si neví rady, protože není řešení, jako. Tady jako opravdu není řešení, pokud tohle to nepochopí většina společnosti, takže 3/4, že prostě jsem slyšel někdy názor, demonstrace nemají cenu, nemají, no to je hezký, no ale na žádný nikdo nebyl, no a to je ono přesně. Tak ani ten popud říct, nelíbí se mi to, já tam půjdu, je to v tom mém městě, tak já tam půjdu. No ne, ale pak jako ono to nemá smysl všechno, ono to nemá smysl, je to zbytečný, no tak to je ono, že jo. A to jsou lidi, kteří třeba vidí. Pak jsou lidi, kteří to mají na háku, no a ono v tom dnešním jako globalizovaném světě, tak to je taková sbírka, tohle se jako silama, který prostě někdo prostě v každodenní životy máme, prostě chodíme do práce, prostě musíme taky žít, platit nějaký ty složenky a v tomhle tom globalizovaném kalupu proti nám stojí takový nepřítel. Ale je jich jako relativně málo, má nějaký svý služebníky, to je prostě, to už, ať už to jsou prostě úředníci Bruselu, nebo prostě to je jedno, nebo Washingtonu, DC a Londýna, prostě to v celku, to je nějaký počet těch, no v Harry Potterovi to bylo těch smrtijedů, že jo, takový přirovnání. A no a ty jako sloužejí samozřejmě, ale pak to je masa lidí, prostě většina lidí na této planetě, že kdybychom se opravdu zvedli a řekli a ne, no tak to zafunguje, ale prostě lidi nevědí se rady. Prostě a to, co s tím máme dělat, že jo, prostě tohleto. A jak následuje, já si myslím, že svobodný vysílač je naprostá, řeknu to už po druhý, pecka. Zaplať pán Bůh jako za tyhle ty platformy, ale nemyslete si, že oni to nevědí. Já jsem se taky, Ladislava, chtěl zeptat na program XK Store a Prizen, jestli to čtu dobře, na zpracování dat, metadat a v průměru, co jsem se taky jako dočet, teda, to jsou, v té knižce jsou samý novoty, že skoro 2 miliardy počítačů jsou lustrovaný denně tajnýma složkama FBI, NSA a to mluvíme jenom o anglosasech, nevíme, kdo nám zase leze jako z druhé strany, třeba z Pekingu, jako já nevím, jo, ono to jsou, tak to by byla i třeba moje taková jako trošičku příští otázka. To jsou strašní data a jestli si někdo myslí, že tomuhle z tomu unikne, neunikne prostě a záleží jenom na nás, Vladimíra to říkala, prostě říká se to tady každý týden, no tak volte pro národní strany. Jo, to taky nemá cenu. No tak demonstrace nemá cenu, volení nemá cenu, my si to musíme dělat od spoda. A já vám garantuju, že když si to lidi budou dělat od spoda, tak ani jedna ulice v nějakém okresním městě se nedohodne na nějakém společném konsenzu. Prostě tak to je taky dobrý. Takže ve spodce to nedohodne, nikde se to nedohodne a nic nemá cenu. Takže já si myslím, že na tom Titaniku jsme a ty léky, co posluchač Dušan, no tak to je za prvý aplikace amerického způsobu zdravotnictví, já teda osobně si myslím, a za druhý prostě likvidace a obyvatel. Takže oni jdou krok po kroku, systematickými kroky jdou prostě k naší likvidaci. No a tak to je, tak asi, takže asi nejsem pozitivní, no. Tak, teda pozitivní nejsem, na testu jsem nebyl, to je v pořádku všechno, do chorota virus tady nikdo není, ani tady nebude, ale že prostě člověk by chtěl dát takovou tu a světlu vstříc.
Naději.
No, já si tak úplně nejsem jistý. Opravdu asi, jak říká Láďa taky, tak jako asi si lidi budou muset šáhnout na dno. No, já opravdu nevím. Chtěl bych mít křišťálovou kouli, ale já se obávám, že prostě teprve to hlavní přijde v finále, jako no.
No, přijde.
Píše Milada. Zdravím všechny. Má otázka zní. Míra nespokojenosti společnosti je obrovská. V České republice mnozí vnímáme zhoršující se situaci státu z hlediska jeho celkového fungování, fungování státního aparátu i politiky. A klíčem ke všemu je systémová korupce. To je ten Titanic, kdy loď se potápí, ale na palubě se stále ještě tančí. Problém korupce se neřeší, protože ta je napojena na nejvyšší politiku a většinou se daří zabraňovat vyšetřování. A tato situace může opravdu spět k výrazné radikalizaci občanů. Vidíte to stejně? Milada. Kdo začne? Vladimíra Vítová.
Já to nevidím stejně. Já si prostě nemyslím, že by se občané zradikalizovali. A mohli jsme to vidět, když bylo povinné očkování, když byly ty roušky, nechali si všechno líbit, děti naočkovat. Teď jako viděli byste, že se někdo brání proti té ukrajinské mouce, nikdo se nebrání. Já si prostě myslím, že asi bude třeba, aby ti lidé, co jsou vědomí, tak nějakým způsobem zachránili sebe a vlastně i tenhle ten národ navzdory té mase, která je pohodlná částečně nevědomá, což ve finále vyjde na stejnu. Takže já nevěřím tomu, že se pořád říká, a až spadneme na dno, tak se jako zvedneme. No prostě nezvedneme se, protože žádný odpor, pokud není systematicky organizován, tak neuspěje. Jestli si někdo myslí, že byla spontánní velká francouzská buržoázní revoluce, no tak nebyla. Ta byla organizovaná a stály za ní veliké peníze. To samé velká říjnová socialistická revoluce. Všechna vzedmutí v té společnosti, vždycky za ním byl nějaký organizátor, který to zorganizoval, ale ten organizátor musí mít zdroje. No. Takže podle mě to fakt je idealistické, protože sami jsme svědky toho, že idealistické jsem myslela v tom smyslu, že jsme svědky toho, že prostě ty lidé jednak na to nemají čas, musí se nějak zabývat tou svojí obživou a pak na to samozřejmě sami nemají zdroje. A když už tady jsou pak nějaké skupiny, které říkají, my jsme teda ochotní do toho jít, tak pojďme dohromady, no tak se jim hodějí klacky pod nohy, protože tyhle ty skupiny holt nejsou v té televize a nemluví z té televize. A ty lidi prostě jako očarovaný kouzelným proutkem zase budou věřit nějakému falešnému proroku. Takže nevím, jak se to stane, jestli bude nějaký tlak zvenčí, ale myslím si, že my sami vlastními silami už opravdu nejsme schopni se zachránit. My musíme akorát udržovat povědomí v rámci těch společenstev, kde žijeme a být připraveni. A pak se snažit zachránit ten národ navzdory němu samotnému. Já nevím, jestli jsem to řekla srozumitelně.
No, tady k ty korupci, tady se říká, v Česku se kradej v neděli. Jo, takhle. No, to je takový vtip. Ale tam jste mě převedla s tou velkou říjnovou socialistickou revolucí, to v podstatě, to vyslání Lenina, to všechno platila německá rozvědka. Ty prostě nasadili Lenina, aby provedl revoluci, proto, aby rozbil tenkrát carský režim. Protože ta carská armáda mohla, měla kapacitu převálcovat německou armádu. Proto by nebylo strašně výhodné udělat tuto revoluci. A udělali ji. Pak se zastavili, že jo, někde u toho Brestu a tím končila první světová válka. Čili pokud se to bude opakovat, tak se musí stoupit nějaká velmoc, která udělá obdobný krok. Tak asi. Tu velmoc si vyberte. Podle svého přesvědčení.
Ani Michal nemá nic pozitivního.
No počkat, já se ještě chci zeptat. Takže taky si myslíte, že už prostě my nejsme schopni jako národ se zachránit vlastními silami, jak lidé do toho furt vkládají naděje? Ještě jednou prosím.
Ne. Jestli to otázka na mě, tak já si myslím, že ne. Bohužel. My se zase povezeme někam. To je všechno.
A jak to bude vypadat, to, že se povezeme?
No, bude to vypadat tak, že nebudou léky dál, že tady bude boj, jako korupce tady bude, pak se lidi začnou, já nevím, někde mlátit u krámu o jídlo, protože nepřijde nebo přijde, nebo budou vysoké ceny, bude omezená sociální péče, jo, doprava, já nevím co všechno, protože na to nebudou peníze. Tak, budeme chodit pěšky, jezdit na kole a pěstovat brambory, petržel, cereál a mrkev, aby jsme přežili. Jako v Rusku pěstovali babky vždycky zeleninu, to znamená zelí a brambory. Když měli, tak přežili celou zimu. To něco takového se může stát i tady.
To je ta jedna část, ale já myslela takové to, jak se povezeme, kdo bude ten, ke komu se přidáme, nebo kdo nás povede, poveze.
No, to jsem vám se snažil naznačit s tou velkou říjnovou socialistickou revolucí, jak Němci udělali rozbití carského Ruska pomocí Lenina. Čili teď si to promítněte do dnešní doby, že jedině nějaká velmoc, kolik jich je, 1, 2, 3, může provést to samý opačný gard, že dá východní Evropu do pořádku. Ale to udělá ta velmoc. Ne my. My se povezeme.
Je tu další otázka, píše Tonda. Dobrý večer. Andrej Babiš opakovaně ve svých proslovech hovoří o nové totalitě, což je označení, kterým napadá vládu, politiky pětikoalice či média. Dá se politická situace, kdy je koalice spojená jenom touhou být u moci, takhle hodnotit? Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák řekl, že kdo prožil totalitu, musí zásadně protestovat proti brutálnímu sprostému zneužívání tohoto výrazu ve snaze kritizovat současnou vládu. Co vy na to? Tonda Plzeň. Tak začne Ladislav Kubizňák.
Totalita, jako, jak bych to řekl, ty kleště se stále svírají. Jo, je to svoboda projevu nebo možnost přístupu do placené mnou a vámi placené české televize. To je nehorázně, prostě musíme platit poplatek. Přitom já se na tu českou televizi raději nedívám, obzvláště na mistra Železného, který si tam
vyšší.
Říká, co chce, jak chce. Čili tam jako to je jako první moment, jo. Jako příznaku ty totality. Že vám prostě do hlavy mordují jedno a to samé dokola bez objektivní informace. Tady chybí objektivní informace. Ta svoboda jako toho slova se tady ztrácí. Jste prostě masírovaný denně něčím, což je, ne objektivní. No a to se prohlubuje tadyhleto. Ty lidi, který potom jdou do hospody, tak křiče, jenom ten Putin, ten to tam všecko jako udělal. To je ten největší grázl. No. Jenže proč to udělal, to už nikdo tady neřekne. Proč tam musel vlítnout s těmi vojsky. Jeho to taky nebaví. Tam vůbec nechtěli jít do toho. A museli nakonec, byli přinuceni. No tak to je potom jako těžký. No. Pak pověsíme tady ukrajinské vlajky. Já jsem na té Ukrajině žil asi 2 roky. Měli jsme v Kyjevě byt. Tak jako vím, co to je za partu lidí. Jo, no. A můj dědeček, legionář, který prošel frontu, bojoval u Zborova, došel až do Vladivostoku, ten je vždycky říkal, na ty Ukrajince si dávej pozor. Tečka.
Vladimíra Vítová.
No, můžu ještě poprosit, protože na to chci navázat, aby zazněla ta poslední věta. Ta byla, to řekl nějaký někdo v té poslanecké sněmovně, že jo?
Ano. V poslanecké sněmovně řekl ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák, že kdo prožil totalitu, musí zásadně protestovat proti brutálnímu sprostému zneužívání tohoto výrazu ve snaze kritizovat současnou vládu.
Já zase musím brutálně protestovat proti používání tohoto výrazu ve snaze kritizovat minulý režim, protože to je nebe a dudy se současností. Jestli někdy totalita byla, tak prostě po roce 89. Já se musím smát, že někdo říká, že tady fakt se ta 90. léta se podařila a pak se něco zvrtlo. Co pak jsou ti lidi normální? Ne. Tam byly zasazeny ty kořeny toho, k čemu jsme došli teď. To ne, že by se něco zvrtlo, to je plynulý systém, který utahuje a utahuje šrouby. A teď najednou říkáme, že je totalita. Jako když se definuje totalita, tak mi řekněte, za A, co to bylo v tom minulém režimu, za A, nekandidovala jenom komunistická strana. Byla to kandidátka Národní fronty. Tam byly strany tři. Komunistická strana, lidovci a socialisti. Takže to za A. Ti lidé mohli jít k volbám a mohli zvolit třeba všechny lidovce nebo všechny socialisty. Vždycky ty volby byly tajné. Muselo se jít za plentu. A když někdo říká ty nesmysly, že byly veřejné, jako by tam stál dráb a kontroloval je, to je lež jako věž. Takže ti lidé si mohli tady zvolit pár tu 100% lidovců. A ty si tu pak mohli dělat, co chtěli. Takže tady žádná totalita nebyla. Bylo tady zadarmo zdravotnictví, zadarmo školství. Každý měl jistotu platu, jistotu důchodu. Každý měl byt, buď svůj, nebo družstevní. To, když někdo žil v podnájmu, to v podstatě nebyla většina těch lidí. A kromě toho, že každý měl svůj byt, anebo družstevní byt, tak měl i chalupu. A tady jako budou hovořit o totalitě. Vždyť náš host taky říkal, jaký jsme měli perfektní to školství, vždyť jsme byli světová špička, to už ani nebudu opakovat, co se tady všechno vyrábělo. Všechny ty podniky byly ve vlastnictví všech lidí. Stačí se podívat do ústav. Tam je to přesně napsané v ústavách tehdejší doby. A tady tihleti lidé teď mají tu drzost hovořit o brutální totalitě. Teď začíná a nastupuje brutální totalita. Ne, že byla před rokem 89. To je všechno.
Michal?
No já jsem teďka z hruzu zjistil, že to byl náš bývalý primátor Hradce Králové. Takže teď jsem to.
Musíte to... Michale působit na své spoluobčany více.
Ano. Kéž by to tak šlo. Kéž by byla poptávka. Já si myslím, že bude líp a světlu stříc. Jako. Ale co se týče toho, takhle, jak bych to řekl, no, teď je to pětidemolice. Je to takový, já když jsem ho jako sledoval, tak dřív byl zadu teda pan, náš bývalý primátor, pan Dvořák, pak byl za Piráty a teď je myslím za Stan, takže to je samozřejmě kladné postoje k Izraeli a jo, takže tam už asi není jako vůbec co dodat. Jenom bych možná, na čem se tato platforma jako rozhořela, tak jako to mě pobavilo, jestli teda Babiš kritizuje totalitu, tak já se musím s jeho Jourovou tak jako hrozně zasmát, jako jo. A to teďka jako se nezastávám vůbec pana jako Dvořáka, jo. To jako vůbec ne, ale to je toho pravýho. Já si myslím, že paní Jourová ta dělá medvědí službu globalizátorům a pan Babiš teda taky, jako jo. Tak, a to je to, jak by se v pátek řeklo v podvečer, velké nabubřelé, a to už si dodejte, až hodiny spadnou ze zdi, že jo, samozřejmě. Já si myslím, že jako tyhle ty dva si zrovna mají tak jako co vyčítat, jeden za 18, druhý bez dvou za 20, ale jak říkám, to je zase pro, já nevím, možná to přísloví, jakože dva se perou a třetí se směje, jako, no, já bych to zase úplně tak jako černě neviděl, tohleto, no, tak ať se tam popere, zrovna Babiš, ten si to taky zaslouží, Dvořák, no, to je taky pěkný kuliferda, takže já si myslím, že jako možná se všechno je tak, jak má. Těžko říct. Tady
no,
bych
jako problém myslím, je, že jako teď, když mluví, kolikrát už byla ta videa publikována, teď, když mluví ve sněmovně Andrej Babiš, tak je vtipnej. Může se podepsat každé jeho slovo. A lidem se to zalíbí. A zvolí koho? Ano. A co bude Jasně. dělat? Ano. Ano. Úplně tu samou politiku, jako jejich důsledky si vyžíráme teď. No.
A stejně jako na Slovensku, pan Fico, takže jako to je prostě...
A co na to náš ještě... post?
Ano, přesně.
Máme další otázku, píše Milan, hezký večer. Neznám ve svém okolí už nikoho, kdo by nenadával, nebyl naštvaný, neměl problémy, ale přesto stále vyčkávají a nekonají. Čím si myslíte, že to je? Není to tím, že si schovávají naději, že budeme žít jako dřív? Že je to, co teď žijeme, jen dočasné? Že se v podstatě nic zásadního zatím neděje, jak mi říkají? Že to je jenom na chvilku a pak bude zase dobře? Milan. No. Tak kdo začne? Ladislav Kubizňák.
No, já, no, výborně, no, Milane. Není to jednoduchý. Nadáváme, ale nejsme smělí. Ale já se obávám, že my nejsme schopni udělat tady nějaký pouze volbama, ale ty volby můžou být zmanipulovaný. Jo, to je další, ne, další takový nebezpečí, kterýho se můžeme dožít nebo dočkat. Čili zase ten výsledek bude úplně jiný, než společnost. Vemte si poslední volby, tam vypadlo ze systému 1 000 000 hlasů díky ty pěti koalici, jo, která dostala díky ústavnímu soudci, dostala na to právní požehnání a udělali to, co udělali, a ta opozice nebyla schopná reagovat včas a udělat podobnou třeba trojkoalici a tím nabrat ty hlasy. Tak to je bohužel. No a já se vracím k tomu, že my tady, navíc tady máme už podepsanou vojenskou smlouvu se Spojenými státy, budou tady vojáci američtí, kteří můžou v případě potřeby zasáhnout i do vnitřních záležitostí České republiky. Čili tady jako nevidím nějaký takový východisko, pouze říkám, některá ze světových velmocí, když do toho zasáhne, tak to je jediná cesta, která povede k určité nápravě. Všechno.
Ale lid v rámci toho národa by se měl udržovat jako kádr lidí, kteří mají ty vědomosti a jsou si toho vědomi. No.
Samozřejmě. To ano. Ale zatím tyhle ty hoši, ty hrajou první housle fot. Mají na to technologie, mají na to peníze a tak dále. Takže není to jednoduchá situace. A bez toho, aby vás někdo zvenku roztrčil, zvenku potrhuji, tady nedojde k rozjetí toho auta. Můj názor na věc.
Vladimíra Vítová chce ještě doplnit?
Nevím, skoro mi došla slova. jestli máme další dotaz, tak bych
máme. Další dotaz píše Jitka, která píše hezký večer. Chci přidat k tomuto tématu. Já sama nečekám, že by se tu uskutečnila nějaká velká revoluce nebo něco takového. Problém je v tom, že opozice a alternativa nemá silného vůdce. Víte, kde by ho mohla hledat? Ptá se Jitka. Ladislave.
No víte, co je zajímavé? Teďka mladý Kennedy vystoupil s tím, že Amerika potřebuje Putina. Jo? Tak tam někde bych to hledal.
Kde by silného vůdce hledala Vladimíra Vítová?
Já si myslím, že vím, jak to paní posluchačka myslela, jak to myslí většina lidí. Jako ten silný vůdce teda v České republice. Jenže za silného vůdce je vždycky považován ten, koho znají lidi z médií. A to tady taky říkáme pořád dokola. Dám příklad. Teď se jako začíná rýsovat silný vůdce alternativy pan Petr Drulák. On vystupoval v televizi už dávno. Třeba když souhlasil s Majdanem, když byl náměstek ministra zahraničních věcí a podobně. Ale jako méně. A najednou ho ta televize začala prezentovat tak neformálně a byl tam párkrát, nebyl jenom v České televizi, byl i v jiných televizích, ale netýká se to jenom jeho, týká se to všech těch osobností, které jsou považovány za vůdce té vlastenecké scény a všechny vždycky vyprodukuje televize. Když se podíváte dřív, tak to nikomu nepřišlo, že by to měl být člověk, který by vedl tu vlasteneckou scénu. A ejhle, televize párkrát udělá pár kouzelnických tahů a najednou už to všichni ví. Takže jako, jaká silná osobnost tady může být? Myslíte, že by, to by mě zajímalo, pane kolego, myslíte si, že kdyby tady byla osobnost typu Gandhiho, že by uspěl? I když by ho nezvala Prima, nezvala by ho Nova, nezvala by ho Česká televize, A vy jste říkal, že měl obrovské charisma, že by jako to udělal tou sílou té své osobnosti něco u nás, typ, člověk podobného typu?
Ne. Já jsem si jako bohužel nevšiml nikoho. Třeba toho profesora Druláka taky znám, ale to není typ na... To je spíš pedagog nebo diplomat, ale není to typ, který by stál jako vůdce v čele. Jo. Trochu se k tomu přibližuje slovenský kolega Fico, který umí mluvit, který se umí postavit. Ale my obdobnou takovou figuru tady jako nevidím v těch davech těch lidí. Kdo by. A bez možnosti získání jako mít za sebou hromadné sdělovací prostředky, tak nic neuděláte, volby nevyhrajete. To už je bohužel tak je systém nastaven.
Kde by hledal silného vůdce Michal Bígl?
No, tak teď jste mě teda všichni jako to, no, za první předběhli, to nejde nic jako nesouhlasit, já si myslím, že no a to, já to jako kulantně odpovím, nebo jako možná jako diplomaticky, nebo úplně z ního jako gardu. No, sami v sobě. Tam to máme jako nejdřív hledat. Jako, jo, a teďka pominu to, že z historie, že jo, samozřejmě, já nevím, jsou tady takový typy, jako no, Napoleon, že jo, a teďka všichni hurá, no, jo, a můžeme tou historií pokračovat přes druhou světovou válku, přes Ádu a různý tyhle ty silné osobnosti, který to samozřejmě jako stmelí. Ale já si myslím, že to je zásadní, úplně zásadní, jako právě omyl, že tou suverenitou obyčejných lidí, tam toho, který se přestanou bát a samozřejmě a přestanou přemýšlet nad takovýma úplně nedůležitýma věcma, uvědomit si priority a teď to je ohledně úplně shrnutí všeho, tak tam je řešení. A pak si řeknou, je, my jsme celý život řešili jako a kraviny. A tam je tam musí být ten impuls. Takže já si myslím, že toho v uvozovkách jako vůdce si musí každý najít sám v sobě, aby se změnilo chování, aby se změnilo vůbec jako nějaký paradigma společnosti. Myslím, tam je ten klíč, ale já ho zatím jako taky tam jako nevidím, ale zase třeba bude líp. No. Já nevím, myslím si, že ten vůdce je v každém z nás a tam bude ta změna teprve. A až přijde ta změna, tak to přijde. Ale. Takže tak
no,
bych...
No já musím říct, že z historie je jasné, že každý velký vůdce byl pečlivě vypiplán a vypěstován. Ale lidi si myslí, že najednou se jakoby někdo zrodí, někde žije v úkrytu, pak se zjeví mezi tou veřejností a ta z něj padne na zadek. No, to se říkává, že každý velký vůdce, každá velká jednička, tak čím je větší, tím více nul za sebou má. A tak, jestli v tomhletom slova smyslu chceme jako... postupovat, to asi ne. No prostě v tomhle stávajícím systému, i kdyby byl ten člověk zlatý svatý, i kdyby byl Gandhi, i kdyby byl anděl, tak tady nikdy nebude tomu davu a té veřejnosti předložen jako velký a schopný vůdce. Nebude ani těmi mass médii pěstován, nebude Gandhi mu by tady nikdy nebyla dána příležitost. Nikdy. Tak snad jsme zodpověděli tento dotaz.
Věřím, že ano. Přichází další, píše Honza. Dobrý večer všem ve studiu i těm, co poslouchají. Zatím je teplo, ale zima se blíží a sní opět za draho v bytě maximálně 18 stupňů. Budiš cesta ke zdraví a otužilosti národa. Ale víte, proč chtějí politici navlékat lidi do svetrů namísto tepla v domovech? Víte, kde se tak žilo naposledy? Byly to koncentráky a gulagy. Čistě jenom schoda náhod? Co přijde dál? Benzín a elektřina na příděl, maso pouze za odměnu, konec cestování, daně ze všeho? Kdo bude podle vládního návrhu opatření v nouzovém stavu, který evidentně připravují chodit, měřit, kolik máte doma stupňů? Policie, armáda, speciální polovojenské oddíly dobrovolníků, jen aby jim to nezůstalo, když jsme se tak snadno nechali šikanovat za covidismu. Proč v tom nepokračovat dál? Nebo pochopíme? To bude ta chvíle, ten impuls? Co si myslí dnešní hosté? Honza, tak začne Michal Beagle.
Ajaj. No já, no a tak to je. No a když můžou, a když mi řekneme ne, no tak jako můžou. Já to prostě, no, já bych rád řekl nějaký recept, ale když třeba teď jsem konkrétně, no, je nějaký protest a přijde tam 500 lidí, no, myslím konkrétně Letná, no tak to tak jako je. No, proč by si to nedovolili samozřejmě? No, tak si to dovolí a přitvrdí, ty daně budou. Všechno, co posluchač nebo posluchačka tam vypověděla, to, ano, tak to je. A záleží jenom na nás, jestli si to necháme líbit. Tady stačí jedno slovo. Ne. Jediný slovo. Ne. A přijít někam, to je úplně to nejmenší kor, já nevím, v Praze je milion lidí. Milion lidí, pořád zácpy, no, benzín se spaluje, u pumpy se tam točí benzín, jako všechny na všechno, a 3 hodiny života něčemu věnovat. Ne. No tak. Proč by si to nedovolili? Takže recept jako neznám a bude show jako ještě další. Jako teďka nedoplatky za elektřinu jsme zrovna taky jako řešili. Onedávna i hromadnou žalobu, takže kdo by se chtěl jako nějakým způsobem zúčastnit hromadný žaloby, připravuje to pan Axera, hromadnou žalobu jakoby na ČES, protože by ty diskuze byl zúčasten pan Štěpán, je to protiprávní, jak z vlády, tak jako z komory, tak i z ČESu, je to prostě protiprávní, dělají se s náma, jenom nám tahají, takže ty možnosti tady jsou, proč nekorát hromadnou žalobu, třeba konkrétně, nebo nepřijít na tu akci, na tu demonstraci, jo, dobře, no, tak jako teď se mluví o tom, já nevím, nějakým, no, na Václaváku, no, jasně, zase za EU a za dobročinnost Konatu, třeba, nejmenuju kolegy, kolegiálně, nejmenuju, ale za, jak to tam jeden ten místo předseda, za, že na to je bezpečí, nebo, že zaručuje bezpečnost, no, záruka bezpečnosti. No, tak další macatý. Světlu vstříc. Já to vždycky říkám. Lepší světlu vstříc, než prostě, ale jo, ale těch akcí je to, takže jdeme tomu hromadný žaloby, samozřejmě petice se půjde, ale proti tomuhle z tomu molchu, já jsem právě se v knize, a teďka já navážu na pana Láďu, když tady, jaká síla tohleto dokáže změnit. Teď se prostě divíme, že na mainstreamu říkou, jo, ten Putin je zlej, že jo, samozřejmě Putin, všechno to, a teďka já jsem to pochopil, kdo jediný by se tomuhle z tomu protivníkovi měl postavit. Tak, pozor. A teď to myslím jako proč to je Putin, a proč to je to zlý Rusko najednou, no, protože to je jediná, ještě potom, jako dejme tomu Čína, jsou jediný mocnosti, a teď vám přečtu, jako jo, a to jsem se dozvěděl teprve předevčírem, ale je to strašně jakoby zajímavý, jako jo, že americká armáda má 1 400 000 lidí. Takže teď se budou weby dohadovat, jestli v tom zlém Rusku se samozřejmě mobilizace se týká 100 000 lidů. To jsou všechno drobný. Že ještě před 2 lety, že se na hranicích s Ukrajinou prostě bylo cvičení 150, to jsou všechno drobný. Rezervistů mají dalších 1,5 milionu, takže to jsou 3 miliony lidí, jako, jo. Samozřejmě $1 biliard to stojí, $1 biliard ročně, jo. A teď jenom takový jako statistiky, samozřejmě jsou 3 roky starý, tak jenom to tady jako to, 480, dáme to takhle, 485 000 vojáků US Army, 335 400, ale to drobný číst nebudou, to je 335 000 námořníků US Navy. 186 tisíc speciálních jednotek. 193 tisíc US Air Force, dohromady prostě i se zálohama 3 miliony lidí. A teď mi řekněte, jaká síla by z nás tohle průseru a samozřejmě tyhle lidi mají 820 základen na po celém světě. 820 základen. To je ohromný prostě golem. A teďka, a jak se z toho vymanit? No, neziskovkama? No, těžko. Takže já říkám, každý sám u sebe, předávám slovo, ať nejsem dlouhý. Ne, Vladimír dlouhý, myslím jako dlouhý.
Ladislav Kubizňák.
Dlouhý, no, to je můj kolega z Vysoké školy ekonomické, čili no, taky se známe. No, to, co mám k tomu říct, samozřejmě ta Amerika je stále produktivní, stále je na špici hospodářského rozvoje, vývoje, mají tam dobrou výzkumnou základnu, mají tam spoustu nakoupených vědců, čili je pružná Amerika. Jo. Samozřejmě má to sebou, to jejich jako mocenské postavení ve světě, který se pomalu začíná jako snižovat, tím i, že třeba existuje seskupení BRICS, takže ta role jejich bude klesat, ale bude to zítra. To bude ještě trvat pěknou chvilku tadyhleto. Jenže to je jediný možný způsob, že se to narovná. Ta vzájemná bilance sil, tím, že padnul tenkrát ten Sovětský svaz díky Gorbimu a dalším, tak došlo narušení ty vzájemné bilance sil hospodářské a tím pádem musíme dlouho a dlouho čekat, až se ten vnější svět změní i v náš prospěch. Což může být, já nevím kolik, já to neodhadnu. Ale ta Amerika jede furt. To není jako země, která 70% jako obratu zboží světového je stále v dolarech. Jo. Když třeba ten BRICS se udělat jinou měnu svoji, tak stále ta Amerika tam prostě vede. To je neustále číslo jedna a ta si zavádí i do našich zemí, do české kotliny, svá pravidla. To je všechno.
Než odpoví Vladimíra, tak tu mám jednu SMSku od Libuše, která také reaguje na Honzu a jeho otázku a píše: pan Honza straší, loni jste také mluvili o vysokých cenách energií a nakonec nám vraceli. Nic se nestalo. Libuše. Vladimíro.
Já nevím, jak je to přesně s těmi energiemi. Měli jsme tady pana Noveského, ale podle mě vraceli asi, když měli ty lidi ty dlouhodobé smlouvy, ne?
No.
Ano, fixace.
Ale přesně. Takže to, ta paní nemá pravdu, protože to se jenom dodržela určitá smlouva. Tak teď, až ta smlouva vyprší, tak se bude divit možná paní a my všichni taky.
Nadpoloviční většině těch, kteří odebírají elektrickou energii, skončila v létě smlouva. A teď už jí mají takzvaně nepodepsanou a nefixovanou. Takže bude zohledňovat ceny, které jsou a porostou.
No, Lipské burze.
Ano.
A já znovu říkám, nebo pardon, neskočila jsem vám do řeči?
Ne, já jenom, že my vyrábíme kilowatt hodinu za pár lířů, já nevím za kolik, 25, za 50, 75, to nevím přesně, ale jde to na Lipskou burzu a kupujeme za 16 korun kilowattu. To je jedna věc. Další věc, já samozřejmě, jako jsem vždycky koukal do budoucna, tak jsem si pořídil solár. Ten solár teďka je hezký, teďka dělá a dává to tak 6000 kW zpátky do sítě. Jenže vtip je v tom, že já kupuju elektrickou energii za 6 nebo možná teďka za 4 koruny kilowatt a když prodávám já ČEZu energii, tak mě oni dají snad jenom korunu. Čili tady vidíte to monopolní postavení a to, jak s váma velký monopol zachází.
No a navíc to je částečně státní monopol a vůbec nepracuje ve prospěch státu, ale ve prospěch těch minoritních akcionářů. Ostatně řekl to i premiér. Já jenom ještě k té Lipské burze, tu jsme tady taky několikrát zmiňovali, ale na semináři v Poslanecké sněmovně, kde byli odborníci na tuto energetickou problematiku, zcela jasně zaznělo, že to, že s tím obchodujeme na Lipské burze, byla součást té naší přístupové dohody k Evropské unii, která se týkala energetiky. Že tam byla podmínkou vstupu naší země do Evropské unie diverzifikace celého toho energetického systému a obchodování na té Lipské burze. Takže když tady někdo říká, že když vyhraje volby, tak odejde z Lipské burzy, no tak to neodejde. Protože to je součástí Evropské unie. A když odejde, tak budou uvaleny takové sankce a taková arbitráž, že to, ta naše země prostě neustojí. Takže to není jenom, že tahle vláda, nebo vláda ne, ale že ty energetické společnosti s podporou vlády tam obchodují. To obchodují, no, protože jsme to takhle podepsali jako součást našich vstupních protokolů.
Výborně.
Další otázka je od Marcela. Ten píše, dobrý večer, mám také otázku, která mě trápí a na kterou bych chtěl znát odpověď vašich hostů. Proč nejsou peníze na školství, ale na zbraně ano? Co říkáte dalším krokům ministryně Černochové, která prostě chce za každou cenu bojovat? Marcel. Tak kdo začne? Já poprosím vás, Ladislave.
No tak samozřejmě madam Černochová je velice zajímavý týpek, na vojně nebyla, ale prý dobře střílí pistolí. No tam vidí třeba nákup, ten nesmyslný nákup těch stíhaček páté generace amerických. Než nám to dodají, tak to bude zastaralý. Čili to je, je to nesmysl za nesmyslem, bohužel. Bych řekl, no tadyhle, tyhle ty aktivity našeho ministerstva, ministerstva obrany. Tam jako je mě z toho do pláče. To je všechno.
Já poprosím reakci na školství, na které nejsou peníze, Vladimíru Vítovou.
No, musíme si uvědomit, že tady vůbec není zájem, aby se to školství rozvíjelo. Takže ona vlastně na základě toho, jeho, čehož ta paní ministryně je systémem, tak to plní dobře. Tady přece je zájem v celé té Evropské unii, aby ti lidé byli hloupí. Tady nikdo nechce, aby byli chytří lidi a už vůbec ne u nás, protože my jsme kolonií a tou periferií té Evropské unie. Takže nikdo nemá zájem o to ze stávající vlády, která podporuje EU, aby u nás bylo výborné školství a navíc Evropská unie sama nemá zájem o to, aby bylo dobré školství nikde v zemích Evropy. To za první. Za druhé, ta ministryně prostě plní úkoly. Protože jsme v NATO, tak musí plnit úkoly, které jí to NATO zadá. Tak to je přece jasný. Ona vlastně se chová v pořádku. A jestliže lidé zase zvolí ty, kteří chtějí být v EU a v NATO, tak proč se pro Boha podivujou tomu, co ti ministři dělají? To pak nemá logiku. A voliči jsou schizofrenici. A ještě, když jako dneska, jak jsem říkala, že jsem slyšela ten pořad o té migraci, tak tam se pozastavovali nad tím, že teď se nikdo té migraci nevěnuje. Teď vlastně jako nikdo nevyvolává žádné demonstrace, aby se zabránilo té migraci. A já si teda vzpomínám na rok 2015, kdy ty demonstrace začínal organizovat Adam Bartoš s Národní demokracií. A ta média ho znemožnila tak, že teď se s ním každý bojí spolupracovat. A když to ti ostatní vidí, tak jako pro Boha ty lidi, kteří byli tak odvážní, i ten Adam Bartoš šel třeba vlastním tělem proti tanku americkému, když tady projížděli a dělali ty manévry. A ještě se nad ním ohrnuje nos, tak jako my se tady sami znemožníme všechny ty lidi, kteří šli a postavili se do čela něčemu. A pak jako chceme zase nějaké nové lidi, nebo aby se někdo nechal, já nevím, rozjet tankem, tak to by byl pro tu scénu alternativní dostatečně velký hrdina. No nebyl ani ten pán, co se zastřelil před tím úřadem vlády. Tak jako jednak už je mrtvej, ani neznáme jeho jméno, taky nebyl hrdina. Takže když už tady někdo prostě je a dává tu svoji osobní image i tu svoji osobu, v podstatě i celou rodinu v šanc, a když ho ta alternativa zahrabe a zakope, tak jako my jsme sebezničující se organismus. A proto říkám, že ti lidé, co jsou si toho vědomi, tak musí zachránit tu naši společnost navzdory té společnosti samé. A jak říkám, o tom jsme mluvili dnes večer, vlastními silami už to tahle země nezvládne, takže prostě dělat to, co můžeme, nebát se, jak se říká, nebát se a nekrást, opravdu rozšiřovat ty pravdivé informace, snažit se být v obraze, být odvážný a prostě to, co se říká v těch Védách, že skutečného člověka dělají tři vlastnosti. A to je moudrost, laskavost a statečnost. Tak, předávám slovo asi Michalovi.
Ano, poprosíme Michala Bígla. Ten se zaposlouchal.
Já se zaposlouchal. Ano. Jako, já se teďka hrozně zaposlouchal.
Michale, tak když tak řekněte jenom, jestli souhlasíte, nebo třeba máte jiný názor?
No, no samozřejmě, jako já k tomu nemám co dodat. Jako. Nemám co dodat. Já jenom říkám jako takhle. Když samozřejmě jsou tady dvě věci, jako, že Černochovic, ta naše jahoda, tak to, no, tak ta chce válku. No, to je prostě americký dolar. Zachránit tu pak z Amerikánů. A pak tady máme chytrýho, nebo inteligentního člověka, nějakého humanoida. Když má být chytrý, no tak asi nebude volit. Já už jsem teďka koukal 320 pohlaví, nebo dobrovolně nebude jíst pečený prostě šváby, brouky. Teď zrovna jsem viděl stánek někde na nějaký pivní pouti, no a tam bylo zkuste praženýho švába nebo nějaký ty cvrčky jako a zkus to, nebuď srab, no stejně jako s druhou dávkou, nebuď srab, třetí dávkou, nebuď srab, vždycky nebuď srab, ne srab, myslím srab, jako a to je přesně ono a tohle udělá vzdělaná společnost, ta si poklepa na čelo a řekne, no tak tohle už tam příště nenavolíme. No a oni to tam volí dál, takže já to vidím zcela jasně destrukci, po případě za 20, 30, 50 let výměnu prostě populace, jako a to jsou cílený kroky, takže to je útok, akorát ten útok si ten člověk musí jako uvědomit. Takže když někdo chce Great Reset, nepotřebuje chytrýho, když někdo chce válku za udržení dolaru a pak z Amerikány, tak taky nepotřebuje chytrýho, to má jednoduchý, no a chce válku, no tak nebude investovat do školství a koupí nějaký F-35, co jim tam padají pod voskový nohy, tuhle taky jsem nějaká přední zlomila, no tak jako, no a je to, no a půl bilionu je v čudu. A co kdo dělá? Zase nic. Proto říkám, musíme začít u sebe a prostě každý musí říct ne. Přepínám a předávám slovo.
Já tu mám další otázku, píše Leoš. Hezký večer. Víte, co je největším problémem? Že si lidi myslí, že není koho volit, aby k té změně došlo. Že nejsou osobnosti, které by nás vyvedly. Fialovu vládu schodit, to je jedna věc. Ale co dál? Jste i na tuto alternativu připraveni? Jste připraveni spolupracovat? Třeba jen na jednom bodu, ale sjednotit se na něm a spolupracovat. Víte, že v jednotě je síla, ptá se Leoš. Vladimíra Vítová začne.
To možná bude dotaz asi jenom na mě. Nevím, jestli pan kolega odpoví, nebo host, jestli na tohle odpoví. No, my spolupracovat samozřejmě, konkrétně mluvím za Alianci národních sil, my ochotně jsme, ale na tu spolupráci musí být dvě strany. Takže my tady deklarujeme, že ochotní jsme. A my, co jsme ochotní spolupracovat, tak máme tu platformu a ostatní bohužel tu spolupráci nechtějí. Tak prosila bych, jestli ten dotaz by byl adresován na jiné politické strany. My jsme nabídli ruku, ta ruka byla odmítnuta.
Chce někdo doplnit?
Já jdu teďka do Hradce Králového 7. října. Je tam konference sociálních demokratů a chci se tam zeptat ty nový party, co udělalo z návrhy, které jsem měl před asi 3 lety na sjezdu sociální demokracie. Čili to je asi způsob, jak se angažovat a jak tam vyhledávat nový nějaký lídry nebo lidi, protože tam tu partu zase uvidím, jo, s kterou já nejsem nějak nadšen. jako co tam teďka je. Když chodí tamhle do průvodu s lidma různého pohlaví, tak jako co to je dělnická strana, no to je hrůza, no. To tak na okraji.
Michale?
No já bych zase zabrousil, že musíme začít každý sám u sebe.
No tak to je.
Aby jsme, že není koho volit. No je koho volit, no. To jako každý týden se to opakuje pořád dokola. Kdo jako, a to myslí pro národně, vystoupit z EU, z NATO, opustit tyhle ty struktury. A jak do dubu. A to nejde. A tamhle kvůli něčemu, že jo, návaznosti na německý průmysl, když tam za 15 let, za 20 let, žádný, nebo dejme tomu horizontu 30 let, deprůmyslizace nemá být. S kým jako budeme obchodovat? Jako s duchem nějakým svatým? Jen tak jako do vzduchu? No. A vedle bude BRICS a pojede? No. A tím jsme zase u jádru pudla. Prostě je koho volit. Je? Takže já si myslím, ale každýho svý štěstí strojvůdce samozřejmě. Takže já si myslím, že je koho volit, akorát pak zase samozřejmě ta mantra samozřejmě takovýho toho dogmatu, jako a no, vy jste malí a vy nejste v médiích, že jo, a to je to samý. Takže je koho volit, já nebudu říkat koho samozřejmě, ale je koho volit. No, ne, že není, no, akorát. A to si zase nechám pro sebe, pak to akorát. Takže nemyslím si, že by nebyl koho.
My jsme si slíbili odpovědět na otázku, kam se řítíme, což vlastně děláme celou tu dobu, kdy odpovídáme na jednotlivé dotazy. Nicméně každý z vás máte teď na závěr dnešního vysílání tak řekněme 2-3 minutky na to, abyste odpověděli sami za sebe na otázku, kam se řítíme. Kdo začne? Ladislav Kubizňák?
Já ne.
Kam se řítíme, já už jsem to naznačil, řítíme se do dalších nepříjemností, které vzniknou, které budou. A čeká nás už ten začátek první zase zima bez laceného ruského plynu a nafty a tak dále a tak dále. To jako, na to se musíme jako připravit a uvidíme, co bude dál. To je tak letem světem. Nejsem optimista v tomhletom.
Michal Bígl?
No já si budu držet basu pane Ladislave, nějaký nejsem já dvakrát optimista, byl tam jeden dotaz od paní Libuše, že se nic neděje, že jsme jako, že tady se strašilo a takový, no, kamarád měl nedoplatek za elektřinu 60, nedoplatek, pozor, za loňský rok, za elektřinu a netopil víc, topil stejně baliné, možná mín na ty 3 svetry 65 000, celá utrata za elektřinu byla vlastně přes 100 000, tak jestli se nic neděje, no, tak já nevím. Takže nás čekají zajímavý dny. Kam se řítíme, no, asi už jsme po 22. hodině a nějaký kodex, takže nerad bych byl jako nějaký netaktní, ale musím říct, že se asi řítíme no, někam, kde teda slunce nesvítí, no. Ale, jak říkám, zase úloha, kdo se chce ochránit, když už teda s tou většinovou společností jako nic nenaděláme, nebo prostě to tam nějakým způsobem ten dopad nějakým způsobem nefunguje, tak jak se řeklo, jak říkal Láďa, my jsme to letos teda udělali se zahrádku teda, je to taková pidimidi zahrádka, ale prostě zasadit si opravdu brambor, máme tam červenou řepu, cibuli, prostě mrkve a takovýhle záležitosti, začali jsme letos. A jinak prostě, kdo má 5 pohromadě, tak se musí nějakým způsobem, aby jsme to přežili, protože jako s tou většinovou společností musíme to udělat, aby jsme přežili. Tady nejde o to, jako, že kluci nahoře se dohodnou, jak asi jako zpravodajské služby, nespravodajské služby, prostě státníci, samity, tam se to dohodne. Jako. Ale co my? Tak jako, můžeme jako poslouchat rádio a jenom se pak dozvědět výsledek. Zase do něčeho jakoby, tak nějak ve vleku jako spadneme. Takže ale musíme tohleto, tuto turbulentní dobu, musíme nějakým způsobem přežít. A jak říkám, přehodnotit hodnoty, zjistit, co je opravdu hodnotné a nějak prostě to udělat tak, že já nevím, kdo může si udělat topení na dřevo, ať si udělá topení na dřevo, jinak teda musím říct, že už opět jako vláda navýšila z 15 na 21% DPH na dřeviny, pelety, brikety a dřevo na topení. Takže zase další důkaz, nic se neděje, ano, děje se, je to likvidace populace. Takže ale na tohle se musíme prostě připravit, aby jsme vůbec tohle to přežili nějakým způsobem.
Vladimíra Vítová.
Já tady mám ještě poznámku ty svetry. To nebyl nápad Markéty Pekarové. To je nápad těch farem, které produkují polotovary pro zpravodajské agentury, těch informačních farem. A neříkala to jenom Markéta Pekarová, ale říkali to mnozí politici na západ od našich hranic. Takže tady je jasně vidět, jaké to je řízení. O těch svetrech opravdu nemluvila jenom ona, že máme mít 2 nebo 3. Říkali to na západ od našich hranic. Dále chci říci, že se samozřejmě řídíme do temnoty, ale tam nás nikdo nepopostrčil. To jsme si zařídili sami svým laxním přístupem, tím, že jsme se nechali obelhat, tím, že na tom obelhání trváme. Takže pořád ještě se dá něco dělat, abychom úplně se neutopili v té temnotě. Tady bylo řečeno, že sami už se z toho teda fakt nedokážeme vyhrabat, ale můžeme aspoň přežít. Tak částečně to řekl tady Michal a já k tomu ještě dodávám a pořád se nějak angažovat. Pan kolega napsal knihu. Někdo jde na ty demonstrace, někdo napíše na ten úřad. Zase pan kolega se zúčastnil i různých soutěží dělá, i když jste hovořil o těch seniorech nebo výtvarné soutěže, to vím, a pojedete na jednání ty sociální demokracie. Prostě šířit to informační pole a nenechat se zabít a dát tu hlavu na špalek s tím, že jako všechno je špatně. No a jestli ta masa půjde zase za těmi falešnými proroky, tak jako do té propasti spadnou, to se nedá nic jiného dělat. Tak já celkem vidím i ve svém okolí, jak teď rychle melou ty boží mlýny. A ty boží mlýny, to je opravdu velká spravedlnost. Je to velká spravedlnost. A takže jestli někoho ty boží mlýny semelou za jeho přihlouplé chování, nebo za jeho laxnost k životu, za jeho rouhání, když ho třeba pálilo dobré bydlo a stěžuje si, tak prostě se to stane. No. Bude každý z nás, kdo tohle to dělal, tak bude obětí těch božích mlýnů. No ale já bych na závěr ještě chtěla říci jenom jednu faktickou věc, že pokud někdo chce dát najevo nespokojenost s touto situací a s tím režimem, tak bude ta stávka 12. září, je to stávka symbolická, politická. Ti lidé už nemusí ani někam jezdit. Stačí, když kliknou na tu stránku, zapálí tu pochodeň. Můžou se setkat samozřejmě ve svých městech od té 1 hodiny do 2 hodiny toho 12. září. V těch městech se můžou setkat, já nevím, na náměstí nebo někdo na Zámeckém náměstí, psali lidé, že se setkají, nebo pak večer někde, to je jedno kde, dát to vědět, dát něco nějak vědět. Takže první příležitost k tomu lidé mají masově po celé republice, to kolegové zorganizovali toho 12. září, stávkový výbor. A jinak já chci našemu hostu na závěr moc vám děkuji za to, že jste přišel do našeho vysílání. Řekl jste věci, které tady nikdy nezazněly, tak toho si já osobně velmi cením. Takže vám ještě jednou děkuji a dobrou noc.
Dobrou noc.
Komentáře Aliance národních sil končí. Víc se nám toho do dnešního vysílání opravdu nevejde, ale za týden je tu další vydání a s událostmi a komentáři Aliance národních sil další aktuální informace. Pro dnešek se s vámi loučí Vladimíra Vítová. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Ladislav Kubizňák. Naslyšenou.
Dobrou noc.
Michal Beagle, naslyšenou.
Naslyšenou a dobrou noc.
A ze studia vaše Helena a nezapomeňte, Svobodný vysílač vysílá dál a je co poslouchat. Proto zůstaňte s námi a mějte se hezky. Naslyšenou.
Vím, co jste po noci hladili dráty a učili sousedy potomkům lhát. Slyšte o prorocích s tupými drápy, jak se jim zhroutil ten upíří hrad.
Ztratili obličej, dolar byl důvod, po boku kevlsů je jim OK. Ztratili obličej, jazyk a původ, teď hrají nám z Partesu hlas CIA. Kdo by to poslouchal, ty jidáčské žvázdy, odporné žebrání on na kyslý chléb. Kdo by to poslouchal, ty nechutné pásky, co do úsy strkají mrvu a chléb. Rozum a sílu, vy jste náš kapitán, oni jsou zbyteční. Přidal jste blanketu do křídel míru, přidal jste blanketu do křídel míru.
Do pupku hadího jim kapitán hrál a 7 let vypíjel prolhanou žluč. Ty, svobodné rádio, už ti dech schladl. Od našich hrdinů pravdě se uč.
Utekli bezmocní, zradili mámu, tátu, co někde má bez jména hrob. Chtějí nám nemocní zasadit ránu za konto u Lloydů na ptačí zob. Nad naší hranicí nebe je čisté, nechceme stanici s nápisem hnůj. Užmi si bránici, ty špinavé chlíště. Nepleť se do veršů, kde domov můj.
Přidal jste blanketu.